สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ยุทธศาสตร์แห่งความขัดแย้งของโทมัสซีเชลลิงเป็นงานคลาสสิกด้านทฤษฎีเกมเศรษฐศาสตร์การเมืองความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเจรจาต่อรองหนังสือตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1960และมีอิทธิพลสูงต่อการศึกษาความขัดแย้งในยุคสงครามเย็นโดยเฉพาะเรื่องการยับยั้งทางนิวเคลียร์การส่งสัญญาณและการทำให้คำขู่หรือคำมั่นดูน่าเชื่อถือจุดมุ่งหมายของเชลลิงไม่ใช่การมองความขัดแย้งเป็นความผิดปกติที่ต้องกำจัดเท่านั้นแต่คือการวิเคราะห์ว่าคู่ขัดแย้งที่ยังมีผลประโยชน์ร่วมกันจะใช้เหตุผลข้อจำกัดความคาดหมายและการสื่อสารทางอ้อมเพื่อบังคับหรือประสานการตัดสินใจของกันและกันอย่างไรหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะเชื่อมแบบจำลองเชิงทฤษฎีเข้ากับสถานการณ์จริงตั้งแต่การต่อรองทั่วไปการนัดพบโดยไม่สื่อสารการประท้วงแรงงานไปจนถึงยุทธศาสตร์มหาอำนาจแม้บริบทหลายส่วนมาจากสงครามเย็นแนวคิดหลักยังใช้ได้กับการเมืองธุรกิจกฎหมายและอ่านออกแบบสถาบันในปัจจุบันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความขัดแย้งในฐานะการต่อรองที่มีผลประโยชน์ร่วมและผลประโยชน์ขัดกันเชลลิงเสนอว่าความขัดแย้งจำนวนมากไม่ใช่เกมที่ฝ่ายหนึ่งได้ทั้งหมดและอีกฝ่ายเสียทั้งหมดหลายสถานนะการมีทั้งความขัดแย้งและการพึ่งพากันอยู่พร้อมกันเช่นการนัดหยุดงานการเจรจาทางการทูตหรือการเผชิญหน้าทางทหารผู้กรณีอาจต้องการผลลัพธ์ต่างกันแต่ก็มักไม่ต้องการผลลัพธ์ที่ทำลายทั้งสองฝ่ายมุมมองนี้ทำให้การวิเคราะห์เปลี่ยนจากคำถามว่าใครแข็งแรงกว่าไปสู่คำถามว่าใครสามารถทำให้อีกฝ่ายเลือกในทางที่ตนต้องการได้มากกว่ากรอบนี้อำนาจไม่ได้มาจากทรัพยากรโดยตรงเท่านั้นแต่มาจากความสามารถในการจัดโครงสร้างทางเลือกของอีกฝ่ายการขู่การยอมผูกมัดตนเองการเปิดเผยหรือปิดบังข้อมูลและการทำให้บางทางเลือกดูหลีกเลี่ยงไม่ได้ล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการต่อรองความสำคัญของหนังสือจึงอยู่ที่การทำให้เห็นว่าความขัดแย้งที่ดูรุนแรงอาจยังต้องอาศัยการประสานงานอย่างละเอียดแม้สงครามหรือการหยุดงานจะดูเป็นการปะทะแต่ผลสำเร็จมักเกิดจากการทำให้อีกฝ่ายเชื่อว่าการหลีกเลี่ยงหายยะนะร่วมกันต้องผ่านข้อตกลงบางแบบเด่น2จุดเด่นร่วมหรือ sharing point กลไกประสานงานเมื่อไม่มีการสื่อสารแนวคิดจุดเด่นร่วมเป็นหนึ่งในผลงานที่มีชื่อเสียงที่สุดของเชลลิงเขาชี้ว่าคน2ฝ่ายอาจประสานการเลือกได้แม้ไม่มีการสื่อสารหากมีทางเลือกบางอย่างที่เด่นกว่าอย่างเป็นธรรมชาติในสายตาของทั้งคู่ความเด่นนี้อาจมาจากวัฒนธรรมประสบการณ์ร่วมภาษาเวลาสถานที่หรือความคุ้นเคยทางสังคมตัวอย่างพื้นฐานคือหากคน2คนหลงกันในเมืองใหญ่และไม่สามารถติดต่อกันได้ทั้งคู่อาจเลือกไปยังสถานที่สำคัญที่คาดว่าอีกฝ่ายก็น่าจะนึกถึงเด่นสำคัญไม่ใช่ว่าสถานที่นั้นดีที่สุดเชิงกายภาพแต่คือมันเด่นในฐานะสิ่งที่แต่ละฝ่ายคาดว่าอีกฝ่ายจะคาดถึงแนวคิดนี้อธิบายการประสานงานโดยปริยายในหลายๆระดับตั้งแต่มารยาทสังคมราคาที่ลงตัวเส้นแบ่งเขตไปจนถึงสัญญาณทางการเมืองเชลลิงทำให้เห็นว่าการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ไม่ได้ขึ้นกับผลตอบแทนที่คำนวณได้เท่านั้นแต่ยังขึ้นกับความหมายร่วมที่ผู้เล่นรับรู้ร่วมกันจุดเด่นร่วมจึงเป็นสะพานระหว่างทฤษฎีเกมกับความจริงทางสังคมเพราะมันยอมรับว่าเหตุผลของมนุษย์ทำงานผ่านบริบทและความคาดหมายร่วมประเด็น3คำมั่นที่น่าเชื่อถือและพลังของการจำกัดทางเลือกของตนเองหนึ่งในข้อโต้แย้งที่สวนทางกับสัญชาตญาณที่สุดของหนังสือคือการลดทางเลือกของตนเองอาจทำให้อำนาจต่อรองเพิ่มขึ้นปกติเรามักคิดว่าผู้ที่มีทางเลือกมากกว่าย่อมได้เปรียบแต่เชลลิงแสดงให้เห็นว่าในบางเกมการมีทางเลือกถอยหลังทำให้คำขู่หรือคำมั่นอ่อนแออีกฝ่ายรู้ว่าเรายังสามารถเปลี่ยนใจได้โดยไม่เสียต้นทุนเขาอาจไม่เชื่อว่าการประกาศของเราจะถูกทำจริงคำมั่นที่น่าเชื่อถือจึงต้องมีลักษณะสำคัญคือมองเห็นได้ทำให้กลับลำยากและทำให้การทำตามคำมั่นกลายเป็นผลประโยชน์ของผู้ประกาศเองเมื่อถึงเวลาตัวอย่างเชิงหลักการคือการมอบอำนาจให้ตัวแทนที่ยืดหยุ่นน้อยกว่าการสร้างกฎที่บังคับตนเองหรือการทำให้ความเสียหายต่อชื่อเสียงสูงพอหากไม่ทำตามสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เพียงคำพูดแต่เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างของเกมเชลลิงจึงทำให้เห็นว่าความน่าเชื่อถือไม่เกิดจากความจริงใจอย่างเดียวแต่เกิดจากสถาปัตยกรรมของแรงจูงใจการเจรจาผู้ที่ผูกมือของตนอย่างระมัดระวังอาจบังคับให้คู่กรณีต้องปรับพฤติกรรมมากกว่าผู้ที่ยังเปิดทุกทางไว้เรน4การขู่คำสัญญาและการสื่อสารผ่านความเสี่ยงเชลลิงแยกให้เห็นว่าคำขู่และคำสัญญาไม่ใช่เพียงถ้อยคำทางวาทศิลป์แต่เป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนการคำนวณของอีกฝ่าย คำขู่พยายามทำให้การกระทำบางอย่างของคู่กรณีมีต้นทุนสูงขึ้นส่วนคำสัญญาพยายามทำให้การเลือกบางทางมีผลตอบแทนสูงขึ้นอย่างไรก็ตามทั้งสองอย่างจะมีผลก็ต่อเมื่ออีกฝ่ายเชื่อว่าผู้พูดสามารถและจะทำตามได้ประเด็นที่ซับซ้อนกว่านั้นคือในความขัดแย้งระดับสูงผู้เล่นอาจไม่ได้ควบคุมผลลัพธ์อย่างสมบูรณ์แต่ควบคุมระดับความเสี่ยงได้การยกระดับความตึงเครียดการเคลื่อนกำลังหรือการประกาศเส้นแดงอาจเป็นการสื่อสารว่าเหตุการณ์อาจหลุดจากการควบคุมได้หากอีกฝ่ายไม่ถอยเชลลิงจึงวิเคราะห์การต่อรองผ่านความเสี่ยงไม่ใช่แค่การแลกเปลี่ยนข้อเสนออย่างสงบแนวคิดนี้สำคัญต่อการทำความเข้าใจการยับยั้งเพราะฝ่ายหนึ่งอาจไม่ต้องการทำสงครามจริงแต่ต้องทำให้อีกฝ่ายเชื่อว่าการเดินหน้าจะเพิ่มโอกาสของหายะนะที่ไม่มีใครต้องการจุดแข็งของหนังสือคือการอธิบายตรรกะนี้อย่างเยือกเย็นพร้อมทำให้เห็นอันตรายทางจริยธรรมและการปฏิบัติของการใช้ความเสี่ยงเป็นภาษาประเด็นท้ายยุทธศาสตร์นิวเคลียร์การยับยั้งและข้อจำกัดของเหตุผลเชิงกลยุทธ์แม้หนังสือจะไม่ได้เป็นคู่มือสงครามนิวเคลียร์โดยตรงแต่บริบทสงครามเย็นเป็นฉากหลังสำคัญของการวิเคราะห์เชลลิงสนใจว่าประเทศที่มีอาวุธทำลายล้างสูงจะหลีกเลี่ยงการใช้กำลังได้อย่างไรเมื่อทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพสร้างความเสียหายร้ายแรงการยับยั้งในความหมายของเขาไม่ได้ขึ้นกับกำลังทหารเพียงอย่างเดียวแต่ขึ้นกับความสามารถในการทำให้ภัยตอบโต้ดูน่าเชื่อถือคู่แข่งเชื่อว่าการโจมตีจะนำไปสู่ต้นทุนที่ยอมรับไม่ได้การโจมตีอาจไม่เกิดขึ้นเลยสิ่งนี้ทำให้ชัยชนะในบางกรณีหมายถึงการทำให้เหตุการณ์ไม่เปิดมากกว่าการเอาชนะหลังเริ่มปะทะอย่างไรก็ตามหนังสือยังเผยข้อจำกัดของเหตุผลเชิงกลยุทธ์การคำนวณอาจพลาดจากข้อมูลไม่สมบูรณ์ความเข้าใจผิดความกดดันภายในประเทศหรือสัญญาณที่ถูกตีความผิดนอกจากนี้การทำให้คำขู่น่าเชื่อถืออาจต้องเพิ่มความเสี่ยงจริงซึ่งเป็นภาวะย้อนแย้งที่อันตรายคุณค่าของเชลลิงจึงไม่ได้อยู่ที่การยกย่องการขู่แต่อยู่ที่การทำให้เราเห็นกลไกที่ทำให้การขู่มีผลและเหตุใดกลไกนั้นจึงต้องถูกใช้ด้วยความระมัดระวังสูงโดยสรุปยุทธศาสตร์แห่งความขัดแย้งเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจทฤษฎีเกมการเจรจาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนโยบายความมั่นคงเศรษฐศาสตร์การเมืองการตัดสินใจภายใต้แรงกดดันผู้ที่ทำงานด้านธุรกิจกฎหมายการทูตหรือการออกแบบนโยบายจะได้ประโยชน์จากการมองเห็นว่าอำนาจต่อรองไม่ได้เกิดจากทรัพยากรเท่านั้นแต่เกิดจากการจัดทางเลือกการส่งสัญญาณและการทำให้คำมั่นดูน่าเชื่อถือประโยชน์ทางปัญญาที่สำคัญคือหนังสือฝึกให้ผู้อ่านคิดเป็นระบบเกี่ยวกับสถานการณ์ที่ผลลัพธ์ของตนขึ้นกับการคาดเดาความคิดของผู้อื่นเมื่อเทียบกับหนังสือทฤษฎีเกมจำนวนมากจุดเด่นของเชลลิงคือความสามารถในการเชื่อมแบบจำลองกับโลกจริงๆโดยไม่ลดทอนความซับซ้อนมากเกินไปเขาไม่เพียงอธิบายสมดุลหรือผลตอบแทนแต่สนใจความหมายของสัญญาณความเด่นทางวัฒนธรรมการผูกมัดตนเองและความเสี่ยงที่ถูกใช้เป็นเครื่องมือต่อรองแม้ตัวอย่างบางส่วนมีร่องรอยของสงครามเย็นหนังสือยังคงแตกต่างจากงานร่วมสมัยเพราะมันวางรากศัพท์และกรอบคิดจำนวนมากที่ภายหลังกลายเป็นภาษาหลักของการศึกษากลยุทธ์นี่คือหนังสือที่อ่านยากในบางช่วงแต่ให้เครื่องมือคิดที่แม่นยำและยั่งยืนกว่าคำแนะนำเชิงเจรจาทั่วไปหากคุณต้องการสนับสนุนโทมัสซีเซลลิงคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่